Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 13 красавіка. Нашыя тэмы: затрыманыя лідар партыі БНФ Рыгор Кастусё і палітолаг Аляксандр Фядута. Мінздароўе абвясціла пачатак трэцяй хвалі каранавірусу ў Беларусі. Аляксандра Герасіменя прадала залаты медаль больш за 16 тысяч долараў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
12 красавіка ў СІЗА КДБ ў Мінску быў дастаўлены лідар партыі БНФ Рыгор Кастусё. 13 красавіка дома ў яго зяця Змітра Антончыка супрацоўнікі КДБ правялі ператрус. Спярша з'явілася інфармацыя, што палітык падазраваны па артыкуле 342 крымінальнага кодэкса арганізацыі падрыхтоўка дзеянні, у якія груба парушаюць грамадскі парадак. Аднак зяць Кастусёва Змітра Антончык расказаў Еўрарадыё, што падчас ператруса ў яго дома супрацоўнікі КДБ агучылі іншую прычыну затрымання. Маўляў, ператрус адбываецца ў межах крымінальнай справы ў звязку з заклікамі да дзеянняў, накіраваных на захоп улады ў Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларуская плыўчыха, трохразовая алімпійская прызёрка Аляксандра Герасіменя прадала на eBay залаты медаль чэмпіянату свету 2012 года больш за 16 тысяч долараў. Стартавая цана складала 3 тысячы долараў. Грошы будуць пералічаны ў беларускі фонд спартыўнай салідарнасці. Герасіменя азначыла, што гэтым лотам хацела падтрымаць усіх беларусаў, перадаць ім зарад 100% упэўненасці ў перамозе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі пачалася трэцяя хваля каранавіруса. Пра гэта заявіла начальніца аддзела гігіены, эпідэміялогіі і прафілактыкі Мінздароўя Інна Карабан. Прэс-служба ведамства на сваім сайце адзначае, што рост захворванняў на COVID-19 фіксуецца як у Мінску, так і ў рэгіёнах. Прычым павялічваецца і колькасць пнеўманіі каранавіруснага паходжання ў цяжкай форме. Пры гэтым у краіне працягваецца вакцынацыя супраць COVID-19. Па звестках Міністэрства аховы здароўя, па стане на 12 красавіка першую прышчэпку атрымалі 129 899 чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
13 красавіка Мінабароны Беларусі паведаміла аб парушэнні дзяржаўнай мяжы з боку Польшчы. Адбылося гэта нібыта ўвечары 12 красавіка у паветранай прасторы неўстаноўленым паветраным суднам, якое ў далейшым вярнулася на польскую тэрыторыю. У Мінабароны выклікалі аташэ па пытаннях абароны пры пасольстве Польшчы ў нашай краіне. Яму заявілі аб неабходнасці правядзення разбору па гэтым факце і інфармавання беларускага боку аб яго выніках.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
КДБ Беларусі затрымала палітолага Аляксандра Фядуту. Гэта тлумачыцца падазрэннем у здзяйсненні злачынства. Верагодна, Фядута праходзіць па адной справе са старшынём партыі БНФ Рыгорам Кастусёвым, якога затрымалі ўвечары 12 красавіка. 13 красавіка з'явілася інфармацыя, што Фядута знік у Маскве. Выказваліся згадкі, што ў 56-гадовага палітолага маглі ўзнікнуць праблемы са здароўем.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.